Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Mbote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba kolobela bokono ya cirrhose de foie na docteur Charles Mbendi. Komela masanga sans kolia malamu, est-ce que ezali eloko ekoki komema na bokono ya cirrhose de foie? Tolanda docteur Charles Mbendi.
Organe ni baeza na mzoto, tolobala mingi na medecine, mutazomela masanga, eazolia te, aobela foie, cirrhose. Kutazome la masanga ya azuli ya mingi ya ombe la pankrea ya wani za ba neto kubana kutu ba sersyon moro medikal o yore permetabiso to oriente ba baka men na prati kouran sa pwede eko se kipeche te mutazo ame la karo neto ba bon VMR chak jou la ba restoran ma utange bele bele ba o wana mingi mingi pankrea na ba ombe belak ba o ba bele ra masanga bele ba liya ra mouke ba o wana mingi mingi fana ba onde se dalaga touche. Mais pour moi, il y a alcool et tout ça, la foie n'a pas le cas, et tout ça, la partie de l'an d'autre, on a mon thème, on a mon tout, et puis de suite. Mais de façon, par rapport à la question, tout le monde, la repression, il y a un autre monde.
Docteur, on a dit que, ba mingi bazo landabiso na Congo, na Kinshasa, moi, habitude koti, ya kende kanzela moku, se po langwa. Bazo mela ba masanga oyo ya makasi mingi bazo sala ba dododo ba masanga bele kili kili est-ce qu'on fi ko yebisa ba bazo landa biso danger ni nezali na ba komela ba masanga na pona nzoto na bango.
Merci, question ya malamu. En fait, plus masanga ezan na teneur ya alcool ebele. Ya mon pauvre baron, bazo de rendre la mon cousin, puis au pays, ça m'a tout noki, la mon mouquet, eh bien, durer paix, ya ko, durer paix pour cirrhose et salamanan, dans d'autres moutou, et comité raccourci, et comité à mouquet. Donc, n'est-ce pas, bazo de la mon cousin, de la mon cousin, zappé, nana quitti, tout comme
paix,
voilà. Oh, pour ta zone, la matinée à 5 degrés au moins, il y a un sale bambou de bélé. Ou un malade est installé. Mais on a zone, il y a 40, 50 collègues. Dans quelques mois ou années, au moins un malade est installé. Hein, tu vois, tout le monde se retrouver dans la jeune, mais bah, comme il y a déjà. On a la jeune, jeune, mais à la jeune, maintenant, physiquement, il y a Moutoua Kala.
Moutoua Kala.
Voilà.
Est-ce que makaya et koki pe ko mema ko bebisa fwa to yangwe bebisa kakaba poumon?
Ah, merci. Eh bien, makaya est la cause directe ya cirrhose du foie. Mais elle va tomber dans le poto facteur de risque. Donc, elle a situation moko où elle peut prédisposer moutou, ko permettre que moutou a développé complication moko ya cirrhose de porte ben na cancer du foie. La ndenge makaya eza yebani ke makaya poumon était un cancer du poumon. Makaya était un cancer na ba partie belle en d'autres, donc le foie. Donc il est cirrhotique a zo mais la pe makaya facilement a zo développer complication moko ben na cancer du foie. Mais makaya en soi est la cause directe ya cirrhose.
Okay.
Le fait que moutoazo melango est à ma B, tout va être déjà la cirrhose. Pour facilement, il va bien d'aller, il va bien dans la complication de la cancer des fois.
Izala ki bongo docteur Charles Mbendi o azali spécialiste na médecine interne atala kamaka matali appareil digestif na clinique universitaire na Kinshasa matonomi na bino ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongo no pe bomoi tokokoba kosolola likambo litali cirrhose de foie mokolo malobi na micro ezali ki